Գլուխ 26-րդ. Բայց իրականում այդպես պարզ ու գեղեցիկ չստացվեց, ինչպես Յուջինը կկամենար։ Անջելան խիստ աչալուրջ էր։ Նա առաջվա պես կանգնած էր պարտականության և օրինավորության դիրքերում։ Աչքի լույսի պես պահպանում էր այն արտոնությունները ու հարգանքը, որոնք իրավունքով պատկանում էին իրեն, որպես տաղանդավոր նկարչի կնոջ, որի ամուսինը թեև ժամանակավորապես կորցրել էր աշխատունակությունը, որին սակայն մեծ ապագա է սպասում։ Անջելան իրեն խաբում էր այն հույսով, որ այս վերջին ձախորդությունները հավանաբար կոփել էին նրան, սրել նրա գործնական ընդունակությունները, սովորեցրել խնամելու իր անձը և նրա մեջ արթնացրել ինքնապաշտպանության ու խնայողության վնասը։ Լավ է, որ նա կարողացել է ապրել այդքան քիչ աշխատավարձով, մտածում էր Անջելան, բայց ինքն ավելին կանի, իրենք որոշ գումար կխնայեն։ Ինքը կհրաժարվի այն տխմար երազանքներից, որ մի ժամանակ հյուրընկալել էր գլխում, թե կունենան փառավոր արվեստանոց, կհյուրասիրեն բարեկամներին։ Այժմ նա կսկսի իրենց եկամուտներից որոշ բան խնայել, որքան էլ չնչին լինի դա, թե կուս շաբաթը 10 սենտ։ Եթե Յուջինը ամեն օր աշխատելով շաբաթական ստանում էր միայն $9, իրենք պետք է ապրեին $9-ով։ Յուջինը ասել էր նրան, որ իր մոտի $100-ից $97 դեռ մնում էր, և դա դրվելու էր բանկ։ Նա չէր ասել իր նկարներից մեկի վաճառքի և ստացած գումարի վատնումների մասին։ Բանկ էին դնելու նաև հետագա վաճառքներից ստացված գումարները, մինչև Յուջինը ոտքի կանգներ։ Եթե նրանք բավարար գումար ունենային, մոտ ժամանակները կգնային մի տնակ, և այնուհետև կազատվեին տան վարձ վճարելուց։ Բանկում եղած դրամի մի մասը, մի չնչին մասը, կարելի էր ծայրահեղ դեպքում ծախսել հագուստի համար, բայց այդ գումարին կարելի էր ձեռք տալ միայն բացարձակ անհրաժեշտության դեպքում։ Այժմ Անջելան հագուստի կարիք ուներ, բայց նա որոշեց դեռ սպասել։ Յուջինի $97-ին նա ավելացրեց իր հետ բերած $227, և այդ գումարն անմիջապես դրեց Ռիվերվուդի բանկը։ Անջելան անձնական եռանդի և պերճախոսության շնորհիվ կարողացավ կահ կարասի արտադրող մի ֆաբրիկանտի տանը գտնել 4 ազատ սենյակ։ Այդ սենյակները դատարկել էր նրա աղջիկներից մեկը, որը ամուսնացել էր, և ծնողներն ուրախ էին, որ այն տալիս էին մի նկարչի և իր կնոջը, և այն էլ գրեթե ձրի, եթե նկատի ունենանք իսկական արժեքը, որովհետև դա բացաստանում կառուցված մի գեղեցիկ առանձնատուն էր։ Ամսական պետք է վճարային $12։ Ըստ երևույթին Միսիս Դիզենսին, կահույի կարտադրողի կնոջը, շատ էր հմայել Անջելան, և նա ի նպաստ Անջելայի թույլ էր տվել, որ լոգարանի կողքի փոքրիկ ննջասենյակը դարձնեն խոհանոց, դնելով այնտեղ գազի պլիտա։ Անջելան անմիջապես անցավ տնտեսուհու իր պարտականությունների, որքանով որ թույլ էր տալիս նրանց փոքրիկ եկամուտը։ Անհրաժեշտ էր ձեռք բերել որոշ կահավորանք, որովհետև բնակարանը լրիվ կահավորված չէր։ Անջելան Նյու Յորքում այցելեց հնավաճառների կրպակները և ունիվերսալ խանութները, եղավ աճուրդատեղերում և կարողացավ էժան գնով ձեռք բերել մի քանի իրեր, որոնք ներդաշնակում էին բնակարանում եղած մահճակալներին, տուալետին, հյուրասենյակի և ճաշասենյակի սեղաններին։ Լոգանքի սենյակի և խոհանոցի պատուհանների համար անհրաժեշտ վարակույրները ինքը ձևեց, կարեց ու կախեց։ Նա գնաց այն պահեստը, ուր պահվում էին Յուջինի չվաճառված և չցուցադրված նկարները, և բերեց 7 նկար ու կախեց ընդհանուր սենյակի և ճաշասենյակի պատերին։ Նա անմիջականորեն ուշադրություն էր դարձնում Յուջինի բոլոր հագուստներին, սպիտակեղենին և հատկապես գուլպաներին։ Շուտով նա կարգի բերեց Յուջինի աղքատիկ հանդերձանքը։ Տեղի շուկայից գնում էր թարմ, ընտիր կանաչեղեն ու մի քիչ միս, և պատրաստում հիանալի տապակա, ռագու, ինչպես նաև բուլյոնով, ալյուրով ու ձվով տարբեր համեղ կերակուրներ, որ սովորել էր Ֆրանսիայում։ Նա տնտեսուհու իր ողջ արվեստը աշխատում էր այնպես գործադրել, որ բնակարանում ամեն ինչ լիներ մաքուր ու կոկիկ, սեղանի վրա լիներ առատ քանակությամբ և տարբեր տեսակի ուտելիքներ, միաժամանակ ծախսն այնքան քչացնելով, որ նրանք ոչ միայն կարողանային շաբաթվա վաստակած $9-ով ապրել, այլև $1 կամ քիչ ավելի գցեին, ինչպես Անջելան էր ասում, իրենց անձնական բանկը։ Անջելան թխագույն փոքրիկ մի դրամատուկ ուներ, որի մեջ կտեղավորվեր $15 մանրուկ, և որը կարելի էր բաց անել, երբ լցված էր։ Նա բարեխղճորեն աշխատում էր նորից ու նորից լցնել այն։ Նրա միակ ցանկությունն էր վերականգնել ամուսնու հեղինակությունը հասարակության աչքում։ Եվ այս անգամ հաստատուն կերպով, և նա իր որոշման մեջ վճռական էր։ Կար և մի այլ բան։ Անջելան լավ մտածելով, այս կամ այն անձնավորության հետ խոսելով, եկել էր այն եզրակացության, որ իր համար, ինչպես և Յուջինի համար, վնասակար է սեռական անչափավորությունը։ Բլեքվուդում ինչ-որ մի կին պատմել էր նրան պրոգրեսիվ կաթված հիվանդության մի դեպքի մասին, որ առաջացել էր անժուշկալության հետևանքով։ Անջելան նաև իմացել էր, որ ներվային շատ խանգարումներ որոշակիորեն առաջ են գալիս նույն անչափավորությունից։ Գուցե Յուջինի հիվանդության պատճառն էլ այդ էր։ Անջելան որոշել էր պաշտպանել նրան իր այդ հակումից։ Անջելան չէր հավատում, թե ինքը կարող էր որևէ վնաս կրել դրանից, բայց Յուջինը շատ զգայուն էր, անչափ դյուրահույս։ Այս կացության համար հիմնական դժվարությունն այն էր, որ դա չափազանց լուրջ և գրեթե տաժանելի փոփոխություն էր Յուջինի կյանքում, նկատի ունենալով վերջին ժամանակների նրա ազատ և բերկրալի կենցաղը։ Յուջինը կարող էր տեսնել, որ ամեն ինչ Անջելայի համար գոհացուցիչ էր, որ նա մտածում էր, թե Յուջինը օրերն այստեղ անց է կացնում բարեբարո և ծանր աշխատանքի մեջ։ Նա չէր էլ կասկածում Կարլոտայի գոյության մասին։ Անջելային թվում էր, թե իրենք նոր աշխատանքային կյանք են սկսել, պարզ և իդեալական, մինչև վերջ ձգտելով մի ընդհանուր նպատակի՝ Յուջինի և իհարկե իր հաջողության։ Յուջինը շատ էր հարգում այդ ծրագիրը, բայց միայն տեսականորեն, որն ընդունելի էր այլ մարդկանց համար։ Նա արվեստագետ է, իսկ արվեստագետի կյանքը չի կարող սահմանափակվել մարդկային վարքի սովորական շրջանակներում։ Վերջինս պետք է ունենար մտքի ազատություն, ուզած տեղը գնալու, ուզած մարդկանց հետ ընկերակցելու առանձնաշնորհում։ Ամուսնական այս գործը նրա համար դառը լուծ էր, որը կտրում էր վայելքների բոլոր պատշաճ առիթները, և այժմ ազատության կարճ տևողությունից հետո այդ լուծը նորից ծանր տրված էր նրա վազին։ Նրա համար կորած էին հաճույքի և երջանկության զմայլելի բոլոր երազները, որ դեռ վերջերս այնքան իրական էին։ Ա, Կարլոտայի հետ ապրելու հույսը, այն հույսը, թե անհոգ և բնական պայմաններում նրա հետ կընկերակցի այն աշխարում, որտեղ ապրում էր Կարլոտան։ Անջելայի համար հիշեցումները, թե աշխատելու է ամեն օր և տունը բերելու շաբաթական $9 կամ դրամսական համարժեքը, ստիպում էին նրան ամուր պահել $300 մնացած չնչին գումարը, որպեսզի լրացնի աշխատավարձի այն պակասորդը, որ կարող էր առաջանալ աշխատանքից բացակայելուց։ Որովհետև այժմ այլևս հնարավոր չէր Կարլոտային երեկոները տեսնել, և անհրաժեշտ էր յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ առավոտները կամ կեսօրից հետո բացակայել գործից նրան հանդիպելու համար։ Նա իր փոքրիկ բնակարանից սովորականի նման դուրս էր գալիս առավոտները ժամը 7-ից 15 րոպե պակաս, իր սովորական քաղաքային կոստյումով։ Հարցուփորձից խուսափելու համար նա Անջելային ասել էր, որ սովորություն ունի ազատ ժամին զբոսնել։ Իսկ այնուհետև երբեմն գնում է արհեստանոց, երբեմն ոչ։ Մոտակայքով անցնում էր էլեկտրակարշը, որը արագ տանում էր նրան դեպի քաղաք, դեպի ժամադրավայրը, որից հետո նա զբոսնում էր Կարլոտայի հետ կամ շրջում ավտոմոբիլով, նայած հանգամանքների։ Երկուսն էլ անընդհատ մտածում էին, թե ինչպիսի վտանգի են ենթարկում իրենց, բայց և այնպես շարունակում էին իրենց ընթացքը։ Չար թե բարի բախտի բերումով Նորման Ուիլսոնը վերադարձավ Չիկագոից, այնպես որ Կարլոտայի քայլերը պետք է նուրբ հաշիվներով կատարվեին։ Բայց Կարլոտան ուշադրություն չէր դարձնում։ Նա մեծ մասամբ վստահում էր իր ավտոմոբիլներին, որ վարձում էր հարմար գարաժներում, և որոնք նրանց արագ տանում էին քաղաքի շրջակայքից հեռու, որտեղ նրանց տեսնող ու ճանաչող չկար։ Դա մի դժվարին, լարված ու վտանգավոր կյանք էր։ Այդ կյանքի մեջ խաղաղություն չկար, որովհետև խաբեբայությունը չի կարող ունենալ ոչ խաղաղություն, ոչ էլ երջանկություն։ Այդ ողցնցության անպայման հաջորդում էր տանջող խղճի խայթը։ Բոլորը նրանց դեմ էին, և Կարլոտայի մայրը, և Նորման Ուիլսոնը, և Անջելան, չխոսելով արդեն Յուջինի խղճի մասին, որ նան ընդհատ խայթում էր նրան։ Սակայն նախապես կարելի էր եզրակացնել, որ նման վիճակը երկար տևել չէր կարող։ Դրան մերկացնող սաղմերը հենց իր մեջ էին։ Մենք կարծում ենք, թե մեր գործողությունները, եթե թաքնված են մարդկանց աչքերից, իրենք իրենց լուծվում ոչնչանում են, բայց դա ճիշտ չէ։ Դրանք անբացատրելիորեն հյուսված են մեր էության հետ, և հակառակ մեր բոլոր կեղծիքներին վերջի վերջո կարձակեն իրենց շողերը։ Գրեթե կարելի է ընդունել բրահմանական ուսմունքը հոգեկան մարմինների մասին, որոնք տեսնում են և տեսանելի են նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մեզ թվում է, թե ամեն ինչ պատած է թանձր խավարով։ Չկա մի այլ հիպոթեզ, որի միջոցով հնարավոր լիներ բացատրել մտատեսության երևույթը։ Եվ շատ մարդիկ օժտված են մտատեսությամբ։ Նրանք շատ լավ են իմանում այդ, առանց գիտենալու, թե որտեղից են իմանում։ Անջելան Յուջինի նկատմամբ զուրկ չէր մտատեսության այս կարողությունից, որովհետև նա անչափ սիրում էր Յուջինին, ուստի շատ բաներ կանխազգում էր կամ ահով սպասում, թե տեղի կունենան նրա հետ նախքան դրանց պատահելը։ Իր ամբողջ բացակայության ընթացքում Անջելային հալածում էր այն միտքը, թե ինքը պետք է Յուջինի հետ լիներ։ Եվ այժմ, երբ արդեն նրանք միասին էին, երբ անցել էին նոր կյանքի հետ կապված հուզմունքն ու դժվարությունները, Անջելան սկսեց ինչ-որ բան զգալ։ Յուջինն այն չէր, ինչ եղել էր իրենց բաժանումից առաջ։ Նա իր վերաբերմունքով, չնայած սիրո ազնիվ ցույցերին, հեռու էր, և միտքը զբաղված էր մի այլ բանով։ Նա որևէ բան թաքցնելու կարողություն չուներ։ Երբեմն մեծ մասամբ այն դեպքերում, երբ իրար մոտ էին լինում, թվում էր, թե նա թաղվել է հայեցողությունների մշուշի մեջ։ Նա տխուր էր և մասամբ սիրակարոտ, որովհետև Կարլոտան, ընտանեկան գործերով զբաղված լինելով, չէր կարող հաճախ տեսնել նրան։ Միաժամանակ, երբ մոտենում էր աշունը, նա ավելի ու ավելի ձանձրանում էր սպիոնքի արհեստանոցից, որովհետև խոնավ եղանակի և թեթև ցրտերի պատճառով ստիպում էին փակել արհեստանոցի լուսամուտները, և շրջապատը զրկվում էր ռոմանտիկ այն մթնոլորտից, որն այնքան հիացրել էր Յուջինին, երբ առաջին անգամ նա եկավ սպիոնք։ Նա այլևս չէր կարող երեկոները զբոսանքի դուրս գալ գետակի ափիողության և արժանանալ Կարլոտայի գրկախառնումին, այլևս մեծ Ջոնի, Ջոզեֆ Մյուզի, Մալակի Դեմսեի և փոքրիկ Սադզի նորօրինակ կերպարները հետաքրքիր չէին նրա համար։ Վերջին հաշվով նրանք էլ, ինչպես այժմ նկատում էր Յուջինը, սովորական բանվորներ էին, և նրանց մտատանջում էր այն փաստը, որ իրենց վարձատրությունը ժամը 15 կամ 17 ու կես սենթից այն կողմ չէր անցնում։ Նախանձում էին իրար և իրենց մեծավորների։ Մի խոսքով ունեին ամեն տեսակ թուլություններ, որոնց ենթակա է մարդը։ Նրա գալուստը բանվորների մեջ սկզբում մի փոքր աշխուժություն էր առաջացրել, բայց այժմ նրա տարօրինակության մեջ արդեն ոչ մի նոր բան չկար։ Այժմ նրանք սկսել էին նայել նրան որպես սովորական մարդու։ Ճիշտ է, նա նկարիչ էր, բայց իր արարքներով և ձգտումներով այնքան էլ չէր տարբերվում սովորական մահկանացուից։ Այսպիսի մի արհեստանոց, նման որևէ այլ հաստատության, ուր մարդիկ հանգամանքների բերումով պարտավորված են միասին աշխատել լավ թե վատ եղանակին, ուրախ թե թախծոտ տրամադրությամբ, հեշտությամբ կարող է վերածվել և վերածվում է իսկական դժողքի։ Մարդկային բնավորությունը նուրբ մեխանիզմ է, խիստ դյուրագրգիր, և հազվադեպ է գործում բանականության թելադրանքով։ Այն ավելի շատ կառավարվում է տրամադրությամբ և խառնվածքով, քան էթիկայի կանոններով ու տրամաբանական օրենքներով։ Յուջինն իր դիտողականությամբ նկատում էր, որ բանվորները արհեստանոց են գալիս ընտանեկան նեղությունների, թաքուն մի ցավի կամ վշտի մշուշով պարուրված, բայց եվ հասկանում էին, որ ողջ դժբախտության պատճառը ոչ թե իրենց անձնական վիճակի մեջ է, այլ այն բանի, ինչ տեղի է ունենում իրենց շրջապատում։ Թթուն այվացքներին փոխադարձաբար պատասխանում էին թթուն այվացքներով։ Անհաճո հարցը ծնում էր անհաճո պատասխան։ Դժկամությունը երկու մարդկանց միջև, որ սկիզբ էր առած լինում անցյալում, մեկի կողմից մյուսին քրթմնջալով առած մի դիտողությունից, շարունակվում էր երկար ժամանակ։ Նա մտածում էր, որ եթե ստեղծի ուրախ և տևական զվարթ մթնոլորտ, թեկուզ և շինծու, դրանով շեղած և մեղմացրած կլինի ընդհանուր դրությունը։ Բայց դա մասամբ էր ճիշտ։ Նրա անձնական ուրախությունը երբեմն նույնքան ձանձրացնում էր այն մարդկանց, որոնք չունեին համապատասխան տրամադրություն, որքան նրանց դառը կոպտությունը, որի դեմ երբեմն նա ստիպված էր լինում պայքարել։ Ուստի Յուջինը ցանկանում էր շուտ առողջանալ և այդ տեղից դուրս գալ կամ փոխել աշխատանքը, որովհետև պարզ երևում էր, որ այդ վիճակը հեշտությամբ չէր փոխվի։ Նրա ներկայությունը սովորական էր դարձել, մարդկանց զբաղեցնելու նրա կարողությունը և համայքը այլևս չկար։